Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Slavă lui Dumnezeu! Amin. În cele ce urmează, frați și surori, timpul pe care îl mai avem la dispoziție, ne vom uita în Cuvântul Domnului să învățăm câteva lucruri care să ne folosească în viața noastră spirituală și nu numai, ci în viața noastră socială, în viața noastră pe acest pământ, în umblarea cu Dumnezeu, în așteptarea binecuvântatei zile, când Hristos se va arăta pe nori să-și ia mireasa. Ne vom ruga apoi pentru problemele noastre, pentru ca ceea ce vom învăța Dumnezeu să ne ajute să asimilăm în viața noastră și să ne punem încrederea în El mai mult decât oricând, pentru că mai mult decât oricând avem nevoie de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său! Vă invit să vă ridicați în picioare, să deschideți Cuvântul Domnului în Vechiul Testament la pagina 497, Cartea Neemia. Vom citi din capitolul 1, primele 11 versete, de fapt tot capitolul. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Vă rog cu respect să ocupați locurile. Duhul Domnului de câteva zile mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic acest cuvânt al Scripturilor la care împreună să privim și să învățăm ceva care să ne ajute, ceva care să ne ridice, ceva care să ne învioreze, să ne îmbărbăteze, să ne putem depăși condiția adeseori mizeră, să putem trece dincolo de limitele pe care natura aceasta supusă de deșertăciunile are și să ne apropiem de Domnul, de Dumnezeul nostru. Titlul cuvântului pe care în seara aceasta vreau să-l împărtășim împreună este Ruine restaurate. Ruine restaurate. Pasajul pe care l-am citit se află în mijlocul unui context care, prin excelență, vorbește despre ruine și despre restaurare. Să restaurezi ceva de foarte multe ori este mult mai costisitor decât a construi ceva de la zero, ceva nou. Și cei care se ocupă cu lucrul acesta știu bine că ceea ce spun este adevărat. Însă să restaurezi ceva de mare valoare, o clădire veche, spre exemplu, clădiri pe care nu le găsim în America, dar le vedem în Europa și în cealaltă parte a lumii, opere care au fost construite de sute și sute de ani. Datorită procesului de dezintegrare s-au deteriorat și la intervale regulate de timp acele opere au nevoie de restaurare. Și se plătesc foarte mulți bani pentru a se restaura operele de valoare. Un exemplu elocvent în sensul acesta este celebra pictură Cina cea de taină. A fost pictată de Leonardo da Vinci în 1493. A lucrat la ea 3 ani de zile și a terminat-o. A făcut-o undeva pe peretele unei mănăstiri franciscane și a fost și este și astăzi una dintre cele mai apreciate opere. Însă în timp această operă s-a deteriorat și a avut nevoie de restaurare. Ori, dacă autorul ei a lucrat la ea 3 ani de zile, cei care au restaurat-o au început restaurarea în 1948 și au sfârșit-o în 1999. Mai bine de 50 de ani. Pentru că să restaurezi ceva de valoare este complicat, este greu. Necesită o finețe aparte, necesită o migăleală aparte, necesită o muncă extraordinară. Cuvântul Domnului ne vorbește în această direcție în Geneza capitolul 1, când Dumnezeu într-un singur capitol rezolvă problema creației. Ne-a creat pe noi și a creat tot ce vedem noi în jurul nostru și ceea ce nu vedem cu ochiul liber. Într-un singur capitol a rezolvat Dumnezeu problema aceasta. Însă și-a luat apoi 1188 de capitole ca să restaureze creația. Să restaureze omul care a căzut în păcat. Să explice în cuvântul acesta pașii, tehnologia, dacă vreți, care este necesară pentru ca omul, opera lui Dumnezeu cea mai importantă, să fie din nou restaurată într-o condiție vrednică de a sta înaintea Creatorului. 1188 de capitole. Procesul acesta al restaurării pe care l-a început Dumnezeu a culminat cu prețul suprem plătit în persoana Domnului Iisus Hristos. Să restaurez costă. Să restaurezi ceva de valoare implică, pe lângă muncă, implică un cost, un preț uriaș, un preț mare pe care, dacă vrei să ai acea comoară, trebuie să fii gata să-l plătești. Restaurările acestea se fac cu jertfe, cu sacrificii. Și cei care vă mai amintiți din România când erați la școală, din legenda meșterului Manole, în care se spunea că acel meșter vestit tocmit să zidească un locaș de cult. Ceea ce zidea ziua se strica noaptea. Și cineva i-a spus lui, acelui mefter, că dacă aduce o jertfă supremă, zidurile acelea vor rămâne în picioare și își va putea sfârși lucrarea. Și spune legenda că Manole și-a pus soția în ziduri și nu s-au mai dărâmat zidurile. Este o legendă. Locașul, în schimb, este și astăzi la Curtea de Argeș și este un punct de atracție foarte important în România. Ceea ce vreau să spun, frați și surori, este că să restaurezi ceva este costisitor. Implică mult, mult, mult sacrificiu. Ajungem acum la acest pasaj al Scripturilor și vă invit în Duhul, cu ochii minții, să vă întoarceți înapoi sute și sute de ani și să priviți cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul vestit în lumea întreagă, zidurile Ierusalimului vestite în lumea întreagă, clădiile din Ierusalim vestite în lumea întreagă, templul din Ierusalim vestit în lumea întreagă. Și să-l vedem în ochii minții, cu ochii minții, cum arăta în vremea în care Scriptura descrie aceste evenimente. Ruine, ruine, ruine. Moloz, praf, cenușă. Așa arăta atunci. Templul lui Dumnezeu era în ruine, era nimicit. Cetatea lui Dumnezeu era distrusă. Tora, cartea aceasta, era pe nicăieri în viața poporului păcătos. Țara era în ruine. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, le mai dă o șansă evreilor, iudeilor. Și începe unul dintre cele mai extraordinare procese de restaurare. Din ruine a făcut Dumnezeu ceva fantastic, ceva extraordinar. Și El poate să facă, frați și surori, și astăzi. Sunt multe ruine, poate, în viața mea, pe care dumneavoastră nu aveți capacitatea să le vedeți. Însă eu le știu. Sunt multe ruine în viața dumneavoastră, pe care noi nu le vedem, însă dumneavoastră le știți. Și le mai știe cineva, le știe Dumnezeu. Și dacă vă veți pune încrederea în El, El poate să restaureze ruinele, oricare ar fi. Și oricare ar fi gradul de deteriorare, El poate să le redea din nou valoarea. În primul rând, privim la acest pasaj și vom face referire și la cartea premergătoare cărții Neemia, cartea Ezra. În aceste două cărți vom vedea acest proces de restaurare. Și în primul rând, Dumnezeu începe restaurarea templului. Restaurarea templului din Ierusalim. Cei care cunoașteți istoria biblică, știți că acest templu a fost inițiativa lui David, oarecum, să construiască pentru Domnul o casă deosebită. Însă Domnul vine și îi spune, mâinile tale au vărsat mult sânge și nu vei construi tu o casă, ci fiul tău o va construi. Tu trebuie să aduni materiale. Și a adunat David materiale și a venit Solomon, fiul său, celebrul împărat în toată istoria lumii. Și a ridicat Domnului o casă cum n-a mai fost pe pământ și nici nu mai este nici astăzi. A ridicat mărețul templu din Ierusalim. Cei care astăzi se ocupă cu tot felul de studii, cu tot felul de statistici, au calculat valoarea templului de atunci. Materialele care au fost băgate în acea construcție, finisaje și toate lucrurile de preț. Și le-au calculat cât ar însemna ele astăzi. Dacă astăzi ar fi templu în Ierusalim și cineva ar vrea să-l cumpere, cât ar trebui să dea pentru el? Și suma la care s-a ajuns se apropie de 3 miliarde de dolari. Ori, la ora actuală, nu există pe pământ nicio clădire la asemenea valoare, chiar Pentagonul fiind. Cea mai măreață clădire a fost făcută pe pământul acesta pentru Domnul, pentru Jehova. Pe lângă valoarea financiară, valoarea materială a acelei clădiri, ceea ce cu adevărat dădea valoare templului și clădirii din Ierusalim era prezența Domnului în locul acela. Era slava lui Dumnezeu care s-a coborât peste locul acela. Și Dumnezeu spune că îmi voi alege un loc în care să locuiesc. Și când a dat lui Moise instrucțiuni pentru cort, Dumnezeu se cobora acolo după ce a fost construit cortul. Și poporul întreg vedea cum slava Domnului se cobora peste cort. Și mai târziu se cobora peste templu. Și ceea ce a dat valoare templului, dincolo de aur, de aramă, de toate materialele prețioase, era prezența lui Dumnezeu în locul acela. Ori, după ce Solomon l-a construit, noi știm din această carte sfântă că a urmat o istorie cu urcușuri și coborâșuri în ceea ce privește templu. Au venit împărați care au jefuit templu. Și primul care a venit din Egipt, după moartea lui Solomon, în timpul domniei lui Roboam, Scriptura spune că a venit Șișac și a cucerit Ierusalimul. A luat din templu multe vase de valoare, a prădat templul. A venit după aceea un alt împărat care a restaurat templu. Și după aceea a venit altul care din nou l-a pângărit. Și unul era bun, unul era rău. Și templul era când în ruine, când restaurat. Însă s-a întâmplat o tragedie la care nu se gândea poporul Domnului. Având templul în Ierusalim, poporul acesta spunea templu Domnului, templu Domnului. Și Ieremia îi condamnă pe acești oameni spunându-le: dacă voi credeți că puteți trăi oricum spunând templul Domnului, vă înșelați amarnic. Pentru că va veni o zi în care mânia lui Dumnezeu se va abate peste voi. Vă va nimici și templu, și țara, și pe voi. Pentru că nu puteți trăi oricum, implorând doar pe Dumnezeu verbal. Prezența lui Dumnezeu în templu, slava lui acolo, vă obligă pe voi zilnic la o trăire responsabilă. Și n-au luat aminte evreii, crezând că este ceva iluzoriu, că este doar un vis al lui Ieremia, că este doar o răutate a lui, o ironie, o ciudă, o invidie, și au continuat să-și trăiască viața într-un mod păcătos. Și n-a durat mult și a venit mânia lui Dumnezeu peste templu, peste Ierusalim, peste țara întreagă. Ezechiel este omul care vede slava Domnului ridicându-se din templu. Și o vede undeva stând lângă Ierusalim. Și omul acesta plânge, suspină Duhul în el. Pentru că a văzut slava lui Dumnezeu cum s-a ridicat și a plecat fără să se mai întoarcă vreodată. Și a știut Ezechiel că dintr-o zi sau alta, în orice clipă de acum încolo, templul acesta poate fi distrus, pentru că nu mai este în el prezența Domnului. În anul 586, mânia lui Dumnezeu a venit peste Iuda și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a împresurat Ierusalimul, l-a distrus, l-a arat cu plugul, a distrus templul, a distrus zidurile cetății, a distrus totul. A ucis cu sabia pe mulți dintre locuitori. Pe cei care au rămas, spune cuvântul Domnului, i-a luat în robie. A fost un șoc. Un șoc pentru poporul Domnului, care credea că stă în cetatea lui Dumnezeu și Dumnezeu o protejează. Dumnezeu a protejat Ierusalimul câtă vreme poporul a stat lângă Dumnezeu. Însă atunci când poporul s-a depărtat, l-a respins pe Domnul, a venit mânia și templul a fost distrus. După multe zeci de ani, în robia din Babilon, planul lui Dumnezeu reîncepe să se deruleze, pentru că Dumnezeu avea un plan cu poporul acesta. Într-o zi, în el să se nască unsul lui Dumnezeu, Hristos Mesia. Și ca Iisus să se nască, trebuia un teritoriu, un mediu, un mediu geografic, dar și un mediu uman. Diavolul din Eden a încercat tot timpul să încurce planul lui Dumnezeu, să nu rămână un popor pur în care să se nască Hristos. Și a încercat să pervertească națiunea. A încercat în fel și chip să răstoarne planul lui Dumnezeu. Și au jubilat legiunile demonice când poporul Domnului, cu lanțuri la mâini și la picioare, cu capetele plecate, au luat drumul robiei spre Babilon. Niciodată nu vă veți mai întoarce, poate le-a spus diavolul atunci la mulți. E sfârșitul vostru. E sfârșitul națiunii pe care Dumnezeu a ales-o. Însă, ca și de alte dăți, diavolul s-a înșelat. Pentru că Dumnezeu era în control. Și după 10 ani, Scriptura spune că ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, l-a adus pe Cir, care a cucerit fără luptă Babilonul. Și împăratul acesta, când a venit la putere în Babilon, a dat un decret. Toți cei care au fost aduși robi în Babilon se pot întoarce în țara lor, de unde au fost aduși. Printre aceștia, într-un mod deosebit, a dat un edict, numit în istorie Edictul de la Ecbatan, prin care evreilor li s-a dat mână liberă. Și nu numai, și multe bogății, și aurul pe care Nebucadnețar l-a adus în Babilon din templu, le-a fost dat să meargă înapoi în Ierusalim, să ridice o casă lui Dumnezeu, să restaureze templul. Și Zorobabel este omul ales de Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Și merge Zorobabel în 537, aproximativ. Pleacă în Ierusalim să zidească din nou templul Domnului. Zorobabel este omul curajului. Omul care a mers să restaureze un templu. Omul care a mers după 10 ani spre nicăieri. Spre un teritoriu demolat, aflat în ruine, stăpânit de samariteni, de arabi, de amoniți. Omul acesta a mers călăuzit de Dumnezeu, pentru că Scriptura spune, prin Hagai, că Dumnezeu a trezit duhul lui Zorobabel să-i zidească din nou o casă. Și a plecat acest mare om să restaureze ruinele templului. A ajuns în Ierusalim, a întâmpinat multe greutăți. Și acolo a trăit o experiență pe care o vedem pe parcursul acestei scripturi. Când el ajunge în Ierusalim, samaritenii care erau acolo de mulți ani au auzit că acest om vrea să rezidească un templu. Și în cartea Ezra, cuvântul Domnului spune că au venit samaritenii la Zorobabel și au spus: lasă-ne să zidim și noi împreună cu voi, pentru că și noi aducem jertfe și lui Dumnezeu. Adică și lui Dumnezeu și altui Dumnezeu. Și Zorobabel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, le spune: nu, voi n-aveți ce să zidiți cu noi. Noi zidim singuri templul lui Dumnezeu, pentru că suntem poporul lui. Diavolul a încercat să partenerieze cu ei în acea lucrare, nobilă de altfel, pentru slava lui Dumnezeu. Pavel întâlnește un asemenea exemplu în Filipii. Când el merge și propovăduiește cuvântul Domnului, Scriptura ne spune în Fapte că a venit o ghicitoare care a început să le facă reclamă, spunând: oameni din Filipii, acești bărbați îl vestesc pe Dumnezeu, să ascultați de ei, ei nu spun baliverne. Le făcea reclamă. Și Pavel, spre surprinderea multora, vine și o ceartă și o mustră și face o exorcizare. Pentru că acea ghicitoare, Scriptura spune că avea în ea Duhul lui Piton, un duh de ghicire. M-a mirat în prima fază cum Pavel refuză un ajutor gratuit. Însă Pavel, care de același Duh Sfânt a fost călăuzit, a știut că lucrarea lui Dumnezeu se face între oameni născuți din nou și Dumnezeu, nu cu parteneriatul diavolului. A încercat diavolul să intre în această lucrare, să bată un cui în lucrarea aceea de care să se agațe el mereu, văzând că s-ar putea să se întoarcă din nou poporul în Ierusalim și din nou să se creeze cadrul potrivit pentru nașterea lui Mesia. Însă Duhul Domnului era acolo prezent și a evitat acest parteneriat care n-ar fi fost decât nociv, decât distrugător. Și s-a ridicat în Ierusalim un templu. Scriptura spune că n-a avea slava celui dintâi. Și cei care erau acolo și au văzut templul și care l-au văzut și cel al lui Solomon, suspinau gândindu-se nostalgic la ceea ce a fost cândva, la un trecut glorios față de un prezent limitat. Însă, ceea ce este important este că templul a fost restaurat cu ajutorul lui Dumnezeu după multe obstacole, după multe obstacole. Și în 516, înainte de Hristos, templul a fost dedicat din nou Domnului. Cel de-al doilea gând al mesajului meu, după restaurarea templului, este restaurarea Torei. Restaurarea Torei. Tora este legea. Tora este ceea ce evreii au cel mai de preț dintre scrieri. Tora este ceea ce pentru evrei este o comoară și a ținut în viață. Și pentru această restaurare Dumnezeu folosește un alt om, un alt bărbat. Și am putea aduce aici exemplul pe care l-am dat azi dimineață sau salutul pe care l-am dat fratelui Ioan azi dimineață din Matei 18. Dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Dacă doi sau trei vor să facă un lucru, Dumnezeu îi va sprijini să-l facă. Și au fost trei oameni care s-au unit să facă un lucru măreț, pentru că Dumnezeu pe toți trei i-a pus împreună și i-a entuziasmat pentru această lucrare. Zorobabel, Ezra și Neemia. Pe Ezra Dumnezeu l-a folosit să restaureze Tora, legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu care era fără valoare atunci în viața unui popor aproape păgânizat, dominat de cultura din Babilon. În mare parte, poporul a asimilat valorile Babilonului atunci. Și Dumnezeu a trimis un bărbat destoinic, un cărturar vestit. Dacă Zorobabel a fost omul curajului, Ezra, prin excelență, este omul cărții, omul cuvântului. Dumnezeu l-a folosit pe acest mare cărturar să restaureze legea în viața poporului, să o aducă din nou la valoarea aceea pe care Dumnezeu a destinat-o să o aibă, să fie îndreptarul vieții, norma învățăturilor, norma tuturor principiilor pe care viața poporului se baza. Zorobabel a mers acolo și a ridicat din nou templu. Însă, nu după mult timp, poporul a căzut din nou în ignoranță, în scepticism, crezând că a fost doar un vis naiv de-al lor și că de fapt nu se întâmplă nimic. Tot ruine în jurul Ierusalimului, tot preoți care aduceau jertfe bolnave. Cuvântul Domnului spune în Maleahi, care a fost contemporan cu aceste evenimente, i-a mustrat pe preoți că aduceau animale betege, animale oarbe, animale șchioape, jertfă lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a cerut cei mai buni din turmă, care a cerut floarea făinei, care a cerut cel mai de preț lucru pe care un om îl are, acela să-i aducă jertfă. Nu ceea ce nu-ți mai folosește, nu ceva ce nu mai poți folosi oricum. Era o stare deplorabilă în Ierusalim în vremea aceea. Și pentru că dacă preoții aduceau jertfele acestea, nu era doar vina lor, era și vina poporului, care n-a mai dat zeciuială, spune cuvântul Domnului. Și i-a spus pe leviți, i-a îndemnat să meargă, să lucreze în altă parte, să-și câștige pâinea, existența, într-un alt mod. Nu așa cum Dumnezeu le-a spus poporului, să dați zeciuială la templu, leviții vor lua din zeciuială, vor trăi ei și la rândul lor vor da și ei mai departe. S-a întrerupt lanțul acesta al binecuvântărilor. Și preoții au fost nevoiți să-și caute sursa de câștig pentru a-și întreține viața, familia, în altă parte. Și a apărut compromisul. Omul lui Dumnezeu, acest mare cărturar, a venit cu dorință de a reda din nou valoarea acestei cărți. Despre Ezra se spune în cultura evreilor că este omul cel mai demn după Moise. Și în Talmud există o specificație că dacă n-ar fi fost Moise, cu siguranță Ezra ar fi primit legea de la Dumnezeu. Pentru că a fost cel mai devotat om în studiul acestei cărți. Ezra, capitolul 7, versetul 10. Căci Ezra și-a pus inima să adâncească, să cerceteze această carte, să o împlinească și apoi să învețe pe popor. Restaurarea Torei. Aș vrea acum să privim la un lucru care ne dă de gândit foarte mult. Efortul diavolului de a zădărnici planul lui Dumnezeu. Evenimentele la care noi privim acum, frați și surori, se desfășoară între 538 și 450 înainte de Hristos. Ori în vremea aceasta, dacă ne uităm în istoria laică, vedem că s-a întâmplat ceva extraordinar pe scena lumii acesteia. În anii aceștia, în Orientul îndepărtat și apropiat și mijlociu, au apărut niște mișcări religioase de proporții, prin care diavolul a căutat să încurce planul lui Dumnezeu. I-a văzut pe evrei robi în Babilon, fără putere prea mare, dar a întrezărit oarecum posibilitatea ca Dumnezeu să-i readucă din nou la valoarea care o avea odinioară. Și în anii aceștia, 550, în China, avea să apară un om, Confucius pe nume, care propovăduia o filozofie a eliberării, a desăvârșirii prin virtuți omenești, prin disciplină, prin fapte personale, prin înfrânare, un sistem religios care să-l concureze pe cel iudaic. A apărut în vremea aceea în India Guantanamo Buddha, omul care astăzi stă la loc de cinste în budism. Și sunt astăzi sute de milioane de adepți care îi se închină. În vremea aceea a apărut un sistem religios concurent la ceea ce Israel avea de la Dumnezeu, adevărata credință în Jehova. În vremea aceea a apărut undeva în Iran Zoroastru, omul care a propovăduit o religie foarte asemănătoare cu ceea ce aveau evreii, dar totuși falsă. Zoroastru spunea că există în univers doi oameni, doi Dumnezei, două forțe, una bună și una rea. Și în final va învinge cea bună. Prin faptele tale depinde ce fapte ai, te pui de o parte a unuia sau altuia. Și acest Zoroastru a propovăduit un sistem de valori pe care se pare că Cir Persanul l-a adoptat. Acești oameni divinizau focul. În vremea aceea, frați și surori, diavolul a început o campanie teribilă de subminare a iudaismului, din care mai târziu avea să se desprindă creștinismul prin Hristos. A încercat în fel și chip. Tot în vremea aceea, aproximativ 430, a apărut Platon, filozofii greci, care au încercat să domine lumea printr-o filozofie aparte, fără Dumnezeu. Multe variante a oferit diavolul atunci, pe tavă oamenilor, doar să nu accepte din nou valorile iudaismului, valorile pe care Dumnezeu le-a dat în legea sa sfântă. Și acest om, Ezra, folosit de Dumnezeu într-un mod aparte, a venit și a redat din nou valoare legii lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că a plâns mult când a văzut compromisul din țară, când a văzut toate acele nenorociri. Ezra a luat cartea Domnului și pe un platou, nu în templu, afară din templu, a citit din legea lui Dumnezeu aproape 3 ore. Nu s-a plictisit nimeni, n-a plecat nimeni. Poporul ca un singur om asculta acest cuvânt, pentru că era cuvântul Dumnezeului lor. Asistăm de o bună bucată de vreme la o răspândire a acestui cuvânt la nivel mondial. Pentru că aplicația practică pe care o desprindem din acest pasaj este aceea că această lege a fost dată oamenilor atunci, nu doar preoților, a fost citită în public, nu doar de inițiați, nu doar de preoți, a fost citită oamenilor de rând și explicată oamenilor să o înțeleagă. În anul 1517 a apărut în Europa un dicton celebru, sola scriptura, numai scriptura. Reformatorul german Luther a înțeles că dacă oamenii de rând nu vor avea această carte la ei, degeaba li se predică într-o limbă latină pe care nu o înțeleg, pentru că acest cuvânt nu are relevanță în viața lor. Și omul acesta a tradus Biblia în limba poporului, a răspândit-o și a început marea reformă. În Biserica Catolică, frați și surori, în 1965 abia, la Consiliul Vatican II, a fost aprobată răspândirea Bibliilor și enoriașilor simpli, membrilor din biserică. 1965, mulți dintre dumneavoastră erați poate majori la vârsta aceea, abia atunci a aprobat Consiliul de la Vatican să se dea această carte membrilor Bisericii Catolice. Până atunci nu o aveau. Și dacă cineva auzea, un preot auzea că un membru al bisericii sale, al congregației, are o Biblie, omul acela era supus multor canoane, multor pedepse. Însă de atunci, această carte a fost dată poporului. Și asistăm de atunci la o trezire, la o revigorare în parte a Bisericii Catolice, pentru că sunt mișcări în sânul acestei biserici care cred în autoritatea Scripturii, care cred că Duhul Sfânt lucrează astăzi, că botează, că înviorează. Și sunt mișcări astăzi, pentru că Tora, Biblia, a fost restaurată, i-a fost dat locul de cinste. În al treilea rând, după restaurarea templului, după restaurarea Torei, după ce Dumnezeu folosește un om al curajului și un om al cărții, urmează restaurarea țării, restaurarea țării, și îl folosește pe Nemia, omul credinței. Bărbatul acesta impresionează. Dacă ne uităm atent la viața acestui om, este imposibil să nu remarcăm o trăire care ne acuză, o trăire care ne face să ne simțim foarte vinovați. Văzând viața acestui om, văzând preocupările acestui om, în primul rând, Ezra, Nemia, se interesează de viața poporului. Și spune cuvântul pe care l-am citit, că a venit Hanani cu alți oameni și i-a întrebat, ce mai fac frații mei care au rămas din robie? Interes față de frați. Și Hanani spune, cei care au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Și observați care este cea mai mare nenorocire și ocară. Nu că nu era templu, nu că nu era acolo Tora, ci spune Hanani, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Cea mai mare nenorocire, frați și surori, era aceasta, zidurile sunt dărâmate. porțile sunt arse de foc. Pentru noi astăzi, care trăim în suburbii sau în orașul acesta, America, prin excelență, este țara fără garduri. N-au garduri decât la granițe, probabil. Vor să construiască acum un gard uriaș. Dar la case nu vezi multe garduri. Am fost în România, mai precis în Ucraina, cu misiunea Betania anul acesta. Și am văzut acolo undeva, oamenii aceia aveau o preocupare deosebită pentru garduri. Și un om din Cernăuț, din zona aceea, avea un gard. Doar gardul la casă valora 1.000.000 de euro. Garduri. Un gard teribil, un gard valoros. Granit, marmură. America nu are garduri. Noi nu avem garduri la case. Și poate este greu să înțelegem ce înseamnă să ai ziduri. Ce valoare aveau în vremea aceea zidurile. În vremea aceea, o cetate era puternică dacă avea ziduri puternice. Se spune despre Babilon că în mintea niciunui om de armată, militar, nu încăpea conceptul că acea cetate poate fi cucerită, pentru că avea niște ziduri care impresionau, 97 de metri înălțime, mărșăluiau armate pe ziduri, imposibil de cucerit, pentru că avea ziduri. În vremea aceea, zidurile aveau o valoare teribilă, o valoare extraordinară. Zidurile conferă protecție, siguranță. Ierusalimul avea templu. În Ierusalim era din nou început procesul restaurării torei, însă nu avea ziduri. Aplicația practică pe care noi o desprindem astăzi pentru noi, pentru biserica contemporană, este aceasta. Avem templu. În America sunt multe biserici, de fapt multe adunări, multe clădiri, uriașe, mega biserici, mega church, 25.000 de membri, clădiri care impresionează. Prin harul Domnului avem și noi o clădire extraordinară de care Dumnezeu se folosește, de care noi beneficiem. America are templu, America are Tora. La radio în fiecare zi sunt predicatori celebri. Sunt cărți care apar, care comentează, care explică, dicționare care ne dau înțelesuri ale acestei cărți, ale mesajului Scripturilor. Tora. Însă, marea tragedie este că biserica contemporană nu mai are ziduri, nu mai are limite. Pentru că aceasta înseamnă să ai ziduri, să ai limite, să fii separat de lume. De multă vreme, în secolul XIX, a început o mișcare, acel liberalism teologic, prin care oamenii au încercat să facă biserica asemănătoare cu lumea. Și în Anglia a început mișcarea aceasta. Cei care nu știți, marele predicator Spurgeon a fost exclus din Uniunea Baptistă pentru că s-a împotrivit liberalismului. Și a spus el: oameni buni, nu dărâmați gardurile dacă nu știți pentru ce au fost puse acolo. Nu încercați să faceți biserica mai atrăgătoare, pentru că aceasta era doctrina teologilor liberali. Să eliminăm orice diferență dintre noi și lume, ca lumea să vină. Pentru că altfel nu mai vine. Să dăm gardurile la o parte, să dărâmăm zidurile. Marea tragedie a fraților noștri, spunea Hanani, este că zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Zidurile, frați și surori, țin lucrurile înăuntru, însă tot zidurile țin lucrurile afară. Ceea ce trebuie să stea înăuntru, stă dacă sunt ziduri. Și ceea ce trebuie să stea afară, stă dacă sunt ziduri, dacă sunt limite. Influența lumii va sta afară dacă noi vom ridica din nou zidurile. Dacă vom rezidi zidurile Ierusalimului din nou. Și omul acesta, Nehemia, omul credinței, în ciuda piedicilor, s-a îngrenat în această lucrare de a reda țării valoarea, de a ridica zidurile. Nu doar zidurile. Cuvântul Domnului spune că au fost restaurate și porțile. Porțile au un înțeles aparte în cultura biblică. Să restaurezi doar ziduri înseamnă să te închizi undeva și nimeni nici să nu mai iasă, nici să nu mai intre. Că toți sunt răi, doar noi buni. Însă să ai porți înseamnă că poți să ieși în lume să predici această evanghelie, să vestești ceea ce Hristos a mandatat biserica, însă după aceea te întorci pe porți înapoi, în biserică. Din nou te alimentezi. Porțile, în înțelesul Scripturilor, înseamnă autoritate. Când Lot și-a întins corturile până la marginea Sodomei, mai târziu Scriptura ne spune că era la porți. La porți stătea Consiliul Țării, la porți era guvernul cetății. Când Boaz o răscumpără pe Rut, Scriptura ne spune că a mers la porți. La porți era sfatul cetății. Și acolo omul acesta le-a spus public că o ia pe acea femeie de soție. La porți. Hristos spune, biserica pe care eu am zidit-o nu va fi biruită de porțile locuinței morților. Cu alte cuvinte, nu va fi biruită de autoritatea celui rău. Porți înseamnă autoritate. Biserica trebuie să aibă autoritate pentru că ea a fost dată de însuși Hristos. Hristos Domnul. O altă aplicație practică pentru noi. Când Neemia pune acest popor împreună și îl încurajează să zidească în ciuda obstacolelor, în ciuda amenințărilor cu moartea din exterior, Tobia, Sambalat, amoniții, toți s-au unit arabii ca să încurce lucrarea Domnului. Însă omul acesta a știut cine l-a chemat. De câteva ori spune, mâna Domnului era peste mine. În 13 capitole, de 11 ori, se roagă omul acesta și postește. Un om cu autoritate. Ceea ce m-a impresionat pe mine și ceea ce cred că este o învățătură practică pentru noi astăzi, când omul acesta, liderul acesta remarcabil, a început restaurarea zidurilor, a pus fiecare cap de familie să restaureze în dreptul casei lui. În multe locuri, spune Scriptura, dacă ne uităm în capitolul 3, după ei Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat, fiecare înaintea casei lui. Mereu și mereu găsim în această scriptură că oamenii care au fost acolo în Ierusalim n-au spus, Neemia, dacă Dumnezeu te-a ridicat pe tine să fii lider, toată responsabilitatea este a ta. Nu. Acest bărbat a spus, noi trebuie să restaurăm zidurile, însă fiecare este responsabil în dreptul casei lui. Și mă rog ca Domnul să ne ajute în familiile noastre astăzi. Fiecare să dovedim responsabilitate în ridicarea zidurilor, în construirea zidurilor care să ne separe căminul de influența demonică a lumii păcătoase de astăzi. Fiecare este responsabil în dreptul casei lui. Nu doar păstorul, frați și surori. Să nu încercăm să dăm vina pe păstor pentru eșecurile noastre personale. Dacă noi nu încercăm să ne zidim în dreptul casei noastre, să nu dăm vina pe Neemia, că Neemia face ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă, să încurajeze poporul, să-l pună împreună. Lucrarea este a noastră, a tuturor, împreună cu marele, marele Dumnezeu care ne-a chemat la această lucrare măreață, slăvit să-i fie numele. Ziduri dărâmate, însă ziduri restaurate, au redat din nou valoarea Ierusalimului, au redat din nou identitatea țării lui Dumnezeu, a cetății Domnului din vremea aceea. Mă rog ca Domnul prin acest cuvânt să ne vorbească. În primul rând, să ne facă responsabili de casa noastră, să înțelegem mergând acasă și studiind cartea Ezra și Nehemia și chiar Maleahi în paralel, că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, că Dumnezeu ne face responsabil de casa noastră în primul rând. Iosua spunea, eu și casa mea, dacă ceilalți nu vor, e treaba lor, dar pentru casa mea sunt responsabil și mă rog ca Domnul să-mi ajute să zidesc din nou zidurile în dreptul casei mele. Să nu pun altă temelie decât temelia care a fost dată odată pentru totdeauna. Evreii n-au pus altă temelie. Temelia era acolo, însă era acoperită de moloz, de dărâmături. Să dăm dărâmăturile la o parte, pentru că temelia este aici. Este Hristos Domnul, pe ea cine zidește, într-o zi va sfârși în împărăția slavei. Haideți să stăm în picioare, frați și surori, înainte acestui cuvânt care de la Domnul a fost, care mi-a vorbit mie în primul rând și apoi cred că dumneavoastră ne-a încurajat că dacă în viața noastră sunt multe ruine, să nu ne pierdem încrederea, că cel îmbrăcat în haine albe, care a fost în stare să hrănească două fetițe luna aceasta sub nisipul pământului, este în stare să îmi poarte de grijă și mie și casei mele. Că acel Dumnezeu mare este Domnul bisericii în care mă închin, bisericii sale, bisericii pe care porțile locuinței morților nu vor birui cu niciun chip, deși se luptă teribil. Să înțelegem că Dumnezeu este Cel care într-o zi îl va trimite din nou pe Mesia după noi. Evreii, frați și surori, după robia din Babilon, niciodată n-au mai căzut în idolatrie la nivel național și au învățat lecția după acest proces al restaurării. Și după 400 de ani a venit Hristos în mijlocul lor. Așteptăm ziua aceea despre care eram încurajați de dimineață să o așteptăm, ziua în care Hristos se va întoarce din nou. Și mă rog ca până atunci Domnul să reverse o îndoită putere peste noi, să trăim în normele acestui cuvânt. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.